Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje laidoje. Popiežiaus valstybės sekretorius priėmė Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorių. Paskelbta Šventojo Sosto 2019 metų finansų ataskaita. Nauji dekretai dėl 5 būsimų palaimintųjų. Neleisk mūsų gundyti apie Italijoje atnaujintą mišiolą ir Tėve mūsų.
Ketvirtadienį Vatikane lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Maiklas Pompeo. Jį priėmė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Jungtinių valstijų ir Vatikano diplomatijos vadovai trečiadienį dalyvavo Jungtinių valstijų ambasados prie Šventojo Sosto surengtame simpoziume apie religijos laisvės ugdymą ir gynimą diplomatijos priemonėmis. Simpoziume dalyvavo Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Maiklas Pompeo, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ir sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius savo kalboje paminėjo fundamentalų popiežiaus Jono Pauliaus II vaidmenį pagarbos žmogaus teisėms plėtrai pasaulyje. Šis popiežius, pasak Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriaus, įžiebė sąžinės revoliuciją, kuri atnešė laisvę daugybei žmonių. Maiklas Pompeo kritikavo Kinijos poziciją religijos laisvės klausimu. Jos paisimas didelę dalimi taip pat priklauso nuo krikščionių lyderių laikysenos ir nuo liudijimo tų žmonių, kurie kentėjo persekiojimus. Arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimus simpoziumo dalyviams. Pasak arkivyskupo, religijos laisvės apsauga yra vienas iš pagrindinių Šventojo Sosto prioritetų. Šiais laikais religinė laisvė ne visada reiškia tiesioginį fizinį tikinčiųjų persekiojimą. Kai kurios šio laikinės ideologinės tendencijos ir siekimas nutildyti tikinčiuosius vardan politinio korektiškumo irgi laikytinos religinės laisvės varžymų. Visiškai nepriimtinas ir įžeidus yra reikalavimas atsisakyti religijos laisvės arba nesivadovauti sąžinę, siekiant įtvirtinti kitus tikslus, pristatomus kaip žmogaus teisės. Šventasis sostas visada yra pasirengęs kalbėtis su visais geravaliais pašnekovais, nes dialogas yra svarbiausia priemonė, siekiant santarvės visuomenių viduje ir tarp tautų. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoje vykusiame simpoziume sakytoje kalboje pabrėžė žmogaus teisių, tarp jų ir teisės nevaržomai išpažinti ir praktikuoti religiją, sąsajas su tiesa. Religijos laisvė neturi būti suprantama tik kaip suvaržymų ir apribojimų nebuvimas. Religijos laisvė turi būti suprantama ir pozityvėja prasme, kaip laisvė ieškoti tiesos, siekti savo gyvenimo galutinio tikslo ir prasmės. Simpoziumo pabaigoje, atsakydamas į žurnalistų klausimus apie skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų ir Šventojo Sosto pozicijas dėl religinės laisvės Kinijoje, kardinolas patvirtino, kad Šventasis Sostas siekia pratęsti sutartį su Kinija dėl vyskupų skirimo, nes tiki, kad tai mažas, bet svarbus žingsnis link platesnės religinės laisvės. Kardinolas taip pat sakė, kad Šventojo Sosto ir Kinijos susitarimo klausimas neturėtų būti naudojamas vidiniais Jungtinių Amerikos valstijų rinkimų tikslais. Ketvirtadienį Vatikane buvo paskelbta Šventojo Sosto 2019 metų finansų ataskaita. Per metus gauta 307 milijonai eurų pajamų, išleista 318 milijonų eurų. 54 procentai pajamų gauta iš nekilnojamojo turto ir investicijų, 34 procentus sudarė aukos ir įmokos, kitos pajamos gautos iš komercinės veiklos ir paslaugų. 65 procentus išlaidų sudarė apaštališkosios misijos finansavimas, likusius 35 procentus administracinės išlaidos ir tiesiogiai su misija nesusijusių valstybės struktūrų išlaikymas. Iš misijai finansuoti skirtų 207 milijonų eurų didžiausia dalis teko informacijos sklaidos sistemos ir diplomatinės tarnybos išlaikymui. Šiomis dienomis Vatikane lankosi Monival komiteto atstovai. Šis Europos tarybos Strasbūre įkurtas komitetas stebi priemonės, kurias valstybės taiko prieš pinigų plovimą, terorizmo finansavimą ir kitus finansinius nusikaltimus. Monival auditai Vatikane periodiškai vykdomi nuo 2012 metų. Prieš šiemetinį vizitą Vatikane Monival komitetas atliko auditą Albanijoje, Andoroje, Armėnijoje, Gibraltare, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Moldovoje, Čekijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Serbijoje ir Slovenijoje.
Paskelbti dekretai dėl 5 būsimų palaimintųjų. 4 būsimi palaimintieji yra ispanai kunigai ir kankiniai. Būsima palaimintoji Kajetona Tolomejo, pasaulietė iš pietinės Italijos. Savo meilės gale viešpatie, padaryki mane tavo malonės giesmininkę, pakeiski mano raudą amžinąją laimę himnų gyvenimui, kad nugalėjęs mirti, virstų vilties žinia daugeliui nuliūdusių sielų. Šie maldos žodžiai priklauso garbingosios dievo tarnaitės Kajetonos Tolomejo dvasiniam palikimui. Dėkoju viešpatie už gyvybės dovaną. Dėkoju, Jėzau, kad mano verksmą pavertei džiaugsmu. Už viską dėkoju, gerasis, gailestingasis tėve. Kajetona Tolomejo nuo vaikystės dėl progresuojančio ir deformuojančio paralyžiaus negalėjusi vaikščioti visą gyvenimą iki mirties 1997 metais buvo priversta gulėti ar sėdėti. Moteris su giliu tikėjimu patyrė kančios slėpinį, kartu skleidė krikščionišką viltį savo artimiausioje aplinkoje Katansare, pietinės Italijos Kalabrijos regione. Kajetona savo kasdienio gyvenimo patirtimis ir dvasinėmis įžvalgomis dalindavosi su Kalabrijos Marijos radijo klausytojais. Jos namų durys buvo atveriamos lankytojams, moteris kantriai visus priimdavo pasidalydama geru žodžiu patarimu, šypsniu ir malda. Tave šlovinu, tave laiminu, tau dėkoju už kiekvieną patirtą tavo meilės man ženklą, o ypač už visus iškentėtus nepriteklius. Ypač tau dėkoju už nemobilumą, kuris man buvo tikrai išsižadėjimo, nuolankumo, kantrybės ir padėkos mokykla. Tai buvo mano Getsemanė, meilės ir visų kitų dorybių pratybos. Šventųjų skelbimo kongregacija, kuriai pavesta nagrinėti garbingosios dievo tarnaitės beatifikacijos bylą, neseniai patvirtino Kajetonos Tolomejo užtarimu įvykusį stebuklą. Rugsėjo 29 dieną popiežius įgaliojo kongregaciją paskelbti dekretą dėl stebuklo ir apie tai pranešti. Popiežiui nurodžius Kajetona Tolomejo, vadinama Nučia Katansare, kur gimė ir mirė, bus skelbiama palaimintaja. Popiežius Pranciškus tą pačią progą rugsėjo 29-ąją patvirtino sprendimus dėl dar kelių kitų dievo tarnų ir tarnaičių, įskaitant 4 kunigus Ispanijos pilietinio karo kankinius, kurie irgi bus skelbiami palaimintaisiais. Kunigas Pranciškus Castor Sojo Lopez ir dar 3 jo likimo draugai buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui laikotarpyje nuo 1936 iki 1938 metų.
Rugpjūčio pabaigoje popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė nedidelę Italijos vyskupų konferencijos delegaciją. kuri pristatė ilgai rengtą leidinį – naująjį mišiolą italų kalba. Viena iš ryškiausių naujienų – viešpaties maldos tėvė mūsų patikslinimas. Parapijos Italijoje naująjį mišiolo leidimą gali užsisakyti ir naudoti, leidus vyskupai nuo šio rugsėjo pabaigos. Tačiau nuo ateinančių 2021 metų šventųjų velykų naujojo mišiolo naudojimas taps privalomas. Mišiolas yra svarbiausia liturginė knyga, o jo ištakos siekia pirmuosius krikščionybės amžius. Liturginės literatūros gimimas ir tarpusavio įtaka, bėgant amžiams, yra nepaprastai įdomi tema, nenusileidžianti geram detektyvui. Šioje apžvalgoje paminėsime tik keletą liturgijos istorijos detalių. Visų liturginių knygų pagrindas be bejonės yra pats šventasis raštas. Dievo žodis, evangeliniai pasakojimai ir gestai yra liturgijos versmė. Daug liturgijos formulių jau yra užfiksuota apaštalo Pauliaus laiškuose ir pirmuosiuose krikščioniškuose šaltiniuose. Kita vertus, liturgija niekada nebuvo statiška ir sustingusi. Ji buvo nuolatos turtinama ir atspindėjo tikinčiųjų bendruomenių įvairovę, kultūrą, gyvenimo sąlygas, doktrinos ir teologinių tradicijų gilinimą. Tuo pat metu kilo per didelės fragmentacijos ir nukrypimo nuo pamatinių, nekintančių tikėjimo principų rizika. Ketvirtojo amžiaus pabaigoje, kai vakaruose lotynų kalba pakeitė graikų kalbą, gimė pirmieji libelli missarum. Maldų rinkiniai mišioms ir kitiems sakramentams švęsti. Penktojo amžiaus pradžioje pradėta stengtis atrinkti doktriniškai geriausius ir gražiausius rinkinius, organiškai sudėlioti jų medžiagą. Taip atsirado sakramentarijai. Penktajame-septintajame amžiuose gyveno daug autorių, kurių sukurtas maldas ar šlovinimo himnus kartojame ir šiandien, švisdami šventasias mišes ir kitus sakramentus. Garsiausi yra Leono, Gelazijaus ir Grigaliaus sakramentarijai. Tuo periodu atsirado ir kitos specialios knygos, skirtos diakonams, skaitovams, gidotojams. Sakramentarijų turinys buvo nulatos plečiamas. Pavyzdžiui, atsirado specialios advento laikotarpio maldos. Neretai liturginių knygų viršeliai buvo pušiami auksu, brangiaisiais akmenimis, o puslapiai miniatiūromis. Dešimtajame amžiuje atsirado pirmieji mišiolai. Pažymėtina, kad į juos pateko ne vien specifinė šventųjų mišių maldos, bet ir skaitiniai, himnai, giesmės. Tai lėmė įvairūs motyvai. Tuo laikotarpiu paplito privačiai aukojamų šventųjų mišių praktika, atsispindinti ir to meto bažnytinėje architektūroje, kurioje būdinga daug mažų šoninių koplytėlių, taip pat ir misijose, kelionėse, arba toliau nuo didesnių centrų, buvo patogu turėti vieną, o ne keletą knygų, kurios tuo metu buvo didelės ir labai brangios. Mišiolo atsiradimas taip pat ženklino didesnį kunigo vaidmenį šventųjų mišių metu, jis perėmė kitų bendruomenės narių, skaitovų, diakono, giedotojų funkcijas. Po tridento susirinkimo 1570 metais, remintis 1474 metų Romos kurijoje naudoto mišiolo leidimu, parengtas ir išleistas mišiolas nuo 1572 popiežiaus Pijaus V sprendimu tapo visiems privalomas. Visų kitų su keliomis išimtimis nuspręsta atsisakyti. Tai padaryta dėl liturginės disciplinos ir doktrininės vienybės, laikotarpyje po reformos. Vadinamasis Pijaus V mišiolas buvo redaguotas 6 kartus, kai ką pataisant, kai ką pridedant, kai ko atsisakant. Popiežių Klemenso VIII, Urbono VIII, Leono XIII, Pijaus X, Pijaus XII pontifikatų metu. Šiems leidimams prigijo edicijo tipika vardas, pabrėžintis jų kaip standartų vertę. Paskutinysis peržiūrėtas leidimas pasirodė 1962 metais Jono 23 pontifikato metu. Tas pats popiežius sušaukė ir pradėjo Vatikano antrojo susirinkimą, kurį užbaigė jo įpėdinis Paulius VI. 1969-aisiais išleistas naujas mišiolas lotynų kalba, kuris apėmė Vatikano antrojo susirinkimo nurodymus ir pasiūlymus, kartais vadinamas Pauliaus VI mišiolų. Jis taip pat turėjo edicijo tipiką statusą, dar reikšmingesnė dėl to, kad nuo 20-ojo amžiaus pirmos pusės, didėjant vietinių šnekamųjų kalbų vartojimui liturgijoje, visi oficialūs vertimai turėjo remtis šiuo mišiolu. Tačiau ir jis pats toliau keitėsi. Savo pontifikato pabaigoje, 1975-aisiais, Paulius VI patvirtino antrą pataisytą šio mišiolo leidimą, o 2002-aisiais metais jau Jono Pauliaus antrojo pontifikato metu išleista edicijo tipika tercija. Trečiasis peržiūrėtas lutiniškas leidimas. Visi mišiolai nacionalinėmis kalbomis turi būti tiksliai išversti. Kaip ir kiti leidimai, šis kruopščiai saugo Romos bažnyčios apeigų tapatybę. Kita vertus, papildo jas nurodymais, kurie gali būti įkvėpti tiek tūkstantmečio liturginio paveldo, tiek dabarties poreikių. Tarp naujienų daugiau dėmesio grigališkojo gidojimo tradicijos giesmėms, dangun ėmimo iškilmei ir kitos. Rugpjūčio 28 dieną Italijos viskupų konferencijos pirmininko kardinolo Gualtieri Bassetti vadovaujama delegacija popiežiui Pranciškui pristatė mišiolą italų kalba, kuris yra paskutiniojo trečiojo 2002 metų edicijų tipika tercija, Romos mišiolo vertimas. Iki šiol Kataliko bažnyčia Italijoje naudojosi 1983-aisiais parengtų mišiolų italų kalba, kuris pertikė 1975 metų antrąjį lutiniškąjį mišiolų leidimą, dar vadinama Pauliaus VI mišiolų. Viena iš didžiausių naujovių itališkame leidime – maldos tėvė mūsų interpretacija. Maldavimas nevesk mūsų į pagundą yra keičiamas žodžiais neapleisk pagundoje. Kaip pastebi daug biblistų, žodis nevesk tiksliai atitinka originale graikų kalba užrašytą žodį. Tačiau pažvelgus į platesnį kontekstą, akivaizdus skirtumas tarp to, ko Dievas trokšta, prašo ar linki ir to, ką leidžia – blogio, nuodėmės, pagundo egzistavimą. Dar daugiau Dievas įsikūnijo, kad įveiktų nuodėmę ir mirtį, atsiuntė savo dvasę, kad padėtų mums atsispirti pagundą ir atsikelti, kai suklumpame. Nė vienas gundomas ten nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo, perspėja apaštalas Jokūbas savo laiške. Naujasis vertimas mažiau tikslus pažodine prasme, tačiau geriau išreiškia šio tėvė mūsų maldavimo esmę. Panašiai skamba ir lietuviškai tariamas neleisk mūsų gundyti.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui.